Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Byla svatba v Galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno. A proto řekla matka Ježíšovi, už nemají víno. Ježíš jí odpověděl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Stálo tam 6 kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů. A každý džbán byl na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte džbány vodou. Naplnili je až po okraj a nařídili jim, teď naberte a doneste správci svatby. Donesli. A jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk předkládá nejdříve dobré víno a teprve, až se hosté podnapíjí, víno horší. Ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle. To byl v Galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil. Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Slyšeli jsme slovo Boží. Svatba v Káně Galilejské, to je událost, kterou východní tradice křesťanská přímo propojuje i krom jiného teda ze slavností zjevení Páně, protože v tom vnímá to zjevení Mesiáše, zjevení Božího Syna. Což je zjevné, to se tady konec konců i říká, jo? Že Ježíš tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Otázka ovšem je, čím je zjevil, respektive co zjevil, to víme. Zjevilo se učedníkům, že tento člověk, tento Ježíš z Nazareta, krom toho, že je uhrančivě charismatický, tak je to Mesiáš. V něm přichází spása, záchrana. To poznali, to bylo zjeveno. Ale co bylo tím, co to zjevilo? A v tom si myslím, že dost plaveme mnohdy. Obecně vzato, nejenom tady v tom dnešním příběhu. Já jsem dneska ráno poslouchal, dal jsem si tu práci a poslouchal jsem 20 minut kázání Tomáše Halíka k dnešku. Já mám Tomáše Halíka moc rád, ale mám trošku jinačí naturel, jo? Tak jsem trošku někdy, to bylo náročné, ale při vší obrovské úctě a práci k němu samozřejmě. Ale on tam říkal jednu věc, a to tu, že to chápání zázraku ve smyslu, že zázrak je něco, co přesahuje fyzikální zákony, prostě zázrak něco, co je prostě úplné popření třeba fyzikálních zákonů a tak podobně, jo, je poměrně nové pojetí. Je to pojetí novověké, paradoxně pojetí, které souvisí s tím, že už toho o tom světě, o té fyzice například, a biologii a tak dál, víme mnohem víc a považujeme tím pádem to, co třeba Ježíš dělá, nebo, no to vždycky to Ježíš dělá, ale to, co dělá i v situacích mnohem pozdější, než když tady chodil v Izraeli, prostě v našem životě, že to je nějaké popření tady tohoto. Což je ale nesmysl, nebo minimálně je to nesmysl v tom biblickém pojetí. Tam to nebylo chápáno tak, že se převrátí na hlavu nějaké fyzikální zákony. Ono se teda moc neřešily, ty fyzikální zákony, co si budeme povídat. Ta komplexita toho lidského jednání a poznávání světa byla veliká. A nerozlišovalo se to, co je fyzické, to, co je duchovní třeba. příliš. Ten zázrak v tom biblickém pojetí je opravdu nějaké znamení, ale ne znamení jako ve smyslu nějaké velké maškarády, ale že to je událost, situace v životě, nějaká věc, která se děje, slovo třeba taky, které se pro mě stává znamením Boží přítomnosti v mém životě. Jo. Když se podíváte na, nevím, na Mojžíše třeba, zamindrákovaného po desítkách let, kdy prostě někde chodí v midiánské stepy a pase stáda svého tchána a najednou se stane, že prostě před ním splane keř, který hořel, ale nezhořel. To je stejně vysvětlitelné vědou jako duha. Taky víme, jak vzniká duha, ne? Víme, že to je spektrum barev, že to je fyzika, optika a tak dál. Víme, že je potřeba určitých podmínek, aby duha vznikla, ale stejně jsme dost na větvi z toho, když se objeví a nedokážeme úplně predikovat a fotí si kde kdo a vyvěšuje na Instagram, jo? Nebo nevím kde. Duha je stejně tak ve starém zákoně v Bibli vnímána jako znamení v určitých chvílích. Ne duha jako taková sama o sobě, jako ten jev, nebo keř, jehož plyny hořely a tak dál prostě, jo. O to nejde. Jde o to, že v té chvíli v tom kontextu třeba Mojžíšova rozvažování o těch věcech, té cesty jeho i duchovní, se prostě stane něco, co je možná přirozeně vysvětlitelné, ale on to takhle neřeší. Stane se něco, co je pro něho naprosto jasným takovým tím nakopnutím, jako Bůh je tady a taky, že jo. O ten keř sám o sobě nebo o tu duhu nejde. Jde o to, že se ty věci dějí tak, jak mají v té chvíli. A jsem-li nastavený, jsem-li otevřený, tak se naplňuje skrze to znamení Boží přítomnost v mém životě. A to si myslím, že tady v té Káně Galilejské je naprosto jasně přítomno. Určitě je potřeba číst tu Kánu, když už je nám to předkládáno v těch třech čteních, jo? Izajáš, Korinťani a Jan, Evangelium, tak je potřeba to číst v kontextu, protože ten kontext tomu hodně dává. Ten Izajáš, to je úplně ze závěru, takzvaný trito Izajáš. Je to poslední prorok z prorocké linie Izajášovi. A je to v situaci, kdy se izraelský exil po strašně dlouhé době, plus minus 60 letech, dejme tomu, vrací z vyhnanství Babylona zpátky do Izraele a má možnost v jakési relativní svobodě znovu obnovit Izrael jako národ, jako duchovní národ, postavit chrám a tak dál. A přesto obrovské nadšení, se kterým přichází ten exil zpátky domů, tak tam nachází prostě lidi, kteří už se tak trochu zvykli na to, že chrám není a že Babylon vládne a tak, nebo různé jiné mocnosti. To nadšení zdaleka nezdílel. No prostě to, co vypadalo, že bude hned, tak nebylo hned. Nebyla energie lidí, nebyly finance, chrám se jen tak nepostavil. Byla to taková krušná doba, trošičku jako deziluze, jo. Po nabité svobodě deziluze. Taková klasika, to známe. A do toho tenhle ten prorok přichází s Božím slovem a mluví o vztahu ženicha a nevěsty. Prosím, teď odložme, to je na jindy, to je taky velké téma, ale to dneska není téma. Odložme teď všechna témata jako genderové rovnosti a tak dál, to tady není téma. Musíme se snažit číst ty texty tak, jak byly napsány, v kontextu, jak byly napsány, abychom věděli, co nám mají sdělit. Pro orientálního člověka, zejména té doby, to bylo naprosto jasné, protože on vnímal, že žena, která je bez svého muže, je beze cti zároveň. To znamená, když tady Izajáš mluví o tom, že přirovnává Izrael k ženě, která nemá chrám, nemá svou čest, nemá muže. Takže tento muž přichází a přijde. Bůh je tím ženichem. Říká Izraeli, jako nikdo jiný to není, nikam míň a níž neměřte. Tvým ženichem, Izraeli, nevěsto, ženo, je Bůh. A on přichází, on tě nenechá na holičkách. On přichází jako ten, který tě zachrání a spasí. Notabene, když už používáme ten příměr, tehdy srozumitelný, že žena bez muže je bezecti. Notabene žena, kterou ten Izrael představuje. Nejenom žena, která se do toho dostala jako omylem, protože nikdo prostě nechtěl. On ji vlastně moc chtěl, Bůh, vždycky. Ale žena, Izrael, která se dopouští spousty zrad a spousty nevěr. To je Izrael té doby. Přesto všechno Bůh říká, nejsi bezecti, protože mě na tobě záleží nesmírným způsobem. Jsem tvým ženichem. A to myslím, že je hodně důležité vnímat. Proto, abychom věděli, co se děje na svatbě v Káně Galilejské. Protože tam máme vlastně ženichy dva. Máme tam ženicha a nevěstu, který prostě slaví svou svatbu. Týden hodují. To byl taky dobrý zvyk. Ale nám se tam zjevuje jiný ženich. A to je Ježíš. Proč apoštolové nebo učedníci uvěřili? Ne proto, že by viděli nějaké velké akce. To je ale borec, zase něco udělal a okouzlil všechny. Ježíš, ne, to se všechno odehrálo ve velké skrytosti. Ale učedníci v tom dokázali načíst to, že se to neděje náhodně, zrovna tady. Že se tady naplňuje to mnohokrát předpovězené, že Bůh je ženichem své nevěsty. Mnohokrát nevěrné a opuštěné. Nemylme se, Izrael to nejsou jenom Židé. To jsme my, církev. Jestliže jako sami sebe označujeme za ty duchovní nástupce Izraele, no tak to berme nejenom v tom hezkém, ale taky v tom nepříjemném, v té nevěře, které se dopouštíme. Každou chvíli, kdy do života vpouštíme temnotu, každou chvíli, kdy nechápeme a nechceme chápat, co vlastně máme dělat, že je Bůh s námi a mezi námi a pro nás a pro druhé skrze nás. A teď se ta událost odehrává opravdu jako fakt zajímavě, ne? Tak to tisíckrát se o tom mluvilo, ale myslím, že i po tisící první má smysl v tom pokračovat. Ten vztah mezi Ježíšem a jeho mámou, Marií. Už Marie je nesmírně všímavá, nemusela by si vůbec nic řešit, je hostkou na svatbě, ne? Ale ona si všimla, že nastává docela zásadní problém pro svatbu, že dochází víno. To je problém, to si dokážu představit. Je pozorná. A zároveň si myslím, že se tady naplňuje to, co se tolikrát dozvídáme předtím, a teď o Vánocích jsme toho slyšeli víckrát, že Marie, když něco se dozvěděla, něco se odehrálo v jejím životě, čemu nerozuměla, od Boha, skrze jejího syna, co ji třeba i zraňovalo možná, tak ona to uchovávala ve svém srdci. Nechala to zrát, nerozumím oka. Uchovávala to ve svém srdci. A tady nevím, do jaké míry to bylo vědomé, jakože si to nějak vymyslela, že aha, to mám udělat, protože teď je ten správný čas. Úplně se to nemyslím. Myslím, že byla hodně intuitivní v té chvíli. To, co uchovávala ve svém srdci, to, koho uchovávala ve svém srdci, se naplňovalo. Prostě věděla, že teď má nějakou věc udělat, i když neví, jak to dopadne. A upozornila Ježíše, synku, už nemají víno. A ta výzva tam byla úplně jasná. A Ježíš říká, to je to zajímavé. Jo, on neoslovuje jako mámu, jakkoliv ji miluje jako mámu. Ale v této chvíli, protože ona po něm žádá něco, co nemůže udělat jenom její syn, tak on ji odpovídá jako ženě, jako paní. Co chceš? Ještě nepřišla má hodina, to není úplně dobrý překlad, zdá se. Měla by to být spíš otázka. Jakoby on sám sebe se ptal, jestli už nepřišla jeho hodina. V tomto významu to je. No a přišla. Ten spouštěč byla ta žena. Jedna žena. Jedna dcera Izraele. A pak se děje ta událost tím vínem velmi ve skrytosti a ve velké hojnosti. To je typické pro Boha, řekl bych. On není troškař. To mimochodem Tomáš Halík říkal taky, to bylo taky hezký. Jo, že ďábel, ten se chová jinak, ten ti taky dá, co chceš. Cokoliv chceš, ti dá. Ale jenom to, co chceš. A když ti to dá, tak vyžaduje platbu zpět. A není to nic menšího než tvoje duše. Když to Bůh dává v hojnosti a nic za to nechce. Touží po mé blízkosti, po mé víře, ale není to biznis. A tady máme 6 nádob určených k očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Když to spočítáme, vychází to zhruba na 6 hektolitrů, všech těch 6 žbánů. To není málo. Nechá služebníky, aby nanosili tu vodu. To musela být makačka docela. A když to celé skončilo, tak říká jednomu, hele, naber tady a dones správci svatby. Tu vodu. Ono to začíná jako otevřeností, intuicí a vírou Mariinou, ale tím to nekončí. Tam je celá řada následných úkonů, činů, mnoha dalších. Služebníků, kteří dělají a neví, co mají, no tak oká, tak jim to nařídili, jo. Ale ten poslední služebník má nabrat tu vodu do dne správci svatby, to riskoval docela dost, že ho pošle někam, že jo. A on to udělal. Správce ochutnal a víme, jak to pokračovalo, bylo to super víno. A bylo ho docela hodně. Toto má taky naprosto jasný význam. Opět, stejně jako nebudeme řešit jako genderová témata, neřešme to, jestli voda je horší či lepší než víno, jo. Já vodu miluju, zvlášť po dávných svých cestách s přáteli po Karpatech a tak, kdy ochutnáváte vodu z pramenů a nepijete nic jiného, tak zjistíte, že voda má spoustu různých chutí a je úžasná a bez vody není ani dobrý kafe, což je co říct. Tím méně něco dalšího. Musíme zůstat tady v tomhletom obraze. Ta voda je určena k očišťování. To není koupelna, ale to je naplňování předpisů Mojžíšova zákona, očišťování podle Mojžíšova zákona. Je to tedy nějaký jako symbol Mojžíšova zákona, předpisu, těch pravidel hry, která není možné porušit a není možné řešit, které je víc či méně důležitý. Všechny jsou důležitý, jako ve fotbale jsou všechny pravidla důležitá. Když se poruší jedno, je jedno jaké, tak se porušují pravidla hry. To jsou prostě pravidla hry a nemůžeme říct, že to je špatně, je to dobře. Ale co s tím udělá Ježíš? Něco úplně nového. On je proměňuje do svobody Božích dětí, doslova. Tuhle tu věc, tu vodu určenou k očišťování, on z nich udělá víno, které patří na svatbu a které slouží k rozradostnění, k obveselení lidského srdce. A obnovuje tu událost, nebo proměňuje tu událost z velké události svatby dvou lidí ve svatbu Izraele, církve a ženicha Boha. A řekl bych, to je hodně důležitý, já už mluvím hodně dlouho, omlouvám se, už končím. Důležitý podle mě je být, řekl bych, mít ten správný postoj vůči Bohu, když ho něco žádám. To je naše role, jsme všichni apoštolové, jsme ti, kteří mají Boha přinášet světu. To je naše role a v tom rosteme a to tím se cítíme. Ale jak? Přinášet jako nějaké velké akce, velké čarování, žádat Boha o něco, aby prostě udělal něco, co každý uvidí, že to je zázračné ve smyslu porušující úplně všechny zákony, protože tady je Bůh. Jsme v situaci možná ne nepodobné církvi, té, co zažívali Izraelité po návratu z babylonského exilu. Nic moc. Není energie, nejsou lidi, nejsou prachy. všechno nám padá na hlavu skoro. Jo. Co dělat té chvíli? Určitě to, co Marie, prosit Boha, aby přišel. Ale neúkolovat ho, jakým způsobem to má dělat. Druhá věc, trpělivě nosit vodu. To znamená dělat to, co mi řekne, abych dělal, i když mi to nedává smysl. Když si říkám, jak tohle to může vést k nějaké velké změně. Být otevřený tomu, že ten zázrak proměny svatby přijde. Mě to připomnělo hodně ten starozákonní příběh Námana ze Sýrie, který přijel, protože byl malomocný a přijel do Izraele, protože slyšel, tam je velký prorok a Bůh a tak dál, a Elíša mu řekne, prorok, hele, běž do Jordánu a 7x se tam ponoř, jo? A jeho to rozčílí, říká, tak čekal nějaký zaříkávání, ne? A ono nic. Říká, u nás Syrie jsou možná lepší řeky než tady. Nakonec na radu svého služebníka jde 7x, to znamená hodněkrát. A ponoří se. Furt to dělá, dlouho to dělá, až se to stane. Jisté vytrvalosti a trpělivosti je třeba, samozřejmě.